Če dovolite, bi začel z 8. redno sejo občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Svojo prisotnost je opravičila svetnica gospa Maja Gerbec, tako da prvo prehajamo na preverjanje prisotnosti. Prosim, da potrdite svojo prisotnost. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov in da je občinski svet sklepčen, tako da nadaljujemo z potrditvijo zapisnikov 7. redne seje občinskega sveta. Odpiram razpravo. Kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na preverjanje prisotnosti za glasovanje. Lahko prekinjamo
na
zapisnik 7. redne seje. Samo če še malo počakate, da gremo. Ja. Izvolite.
Lep pozdrav vsem skupaj. Na prvi strani pri 6. odstavku mislim, da je napisanih prisotnih 15, mislim, da nas je bilo že 16, tako da nas je glasovalo 16 že za prvo, ki je prišel pred glasovanjem. Samo pogledajte, če je. Ja, ker je prišel malo bolj pozno, jaz sem ga že odkljukala, da je bil, lahko pa, da ni bil še takrat. In pripombe imam še na to, da pri nekaterih točkih so navedeni razpravljavci, njihove razprave pa ne. To sem že zadnjič rekla, tako da jaz zapisnika ne bom potrdila. Hvala.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Torej, gremo še enkrat na potrditev prisotnosti za glasovanje. Zdaj je prisotnost, se preverja še enkrat. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Nadaljujemo za glasovanje za potrditev zapisnika 7. redne seje. Ugotavljam, da je bil sklep in zapisnik potrjen z 14 glasovi za. Prehajamo na sprejemanje dnevnega reda. Odpiram razpravo. Gospod Termin Hvalica, izvolite.
Lep pozdrav sem skupi. Jaz bi nekako mimo protokola, mislim tudi, da je prav, čestitu kolegici Mateji Sattler za današnji nastop v državnem zboru. Hvala.
Prosim, da se držimo teme razprave, kdo prijavlja na razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, gremo na potrditev dnevnega reda in sicer preverjene prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje in potrjevanje dnevnega reda 8. redne seje. Ugotavljam, da je bil dnevni red 8. redne seje soglasno sprejet in nadaljujemo z prvo točko in sicer razprava in sklepanje o laboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Kanal ob Soči. poročevalka, gospa Andreja Nanut, strokovna sodelavka za projekte na občini Kanal ob Soči. Izvolite, prosim.
Hvala. Najprej bom povedala nekaj besed o samem oblikovanju cen in o elaboratu, ki se ga prijeli v gradivu. Elaborat prikaže, kako so cene oblikovane in kaj vključujejo, se pravi, katere stroške, in sicer nam prikaže, kakšna bi morala biti cena, da bi pokrila vse stroške, ki so potrebne za izvajanje storitev povezanih z oskrbo s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode, ter vse stroške v povezavi z uporabo javne infrastrukture. Zato obstaja predpisana metodologija, to je uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Skupno gre za oblikovanje 6 različnih cen, od tega so 3 variabilne, se pravi se zaračunavajo na kubik porabljene vode, ter 3 fiksne, to so mrežnine, ki se zaračunavajo v fiksnem znesku na posamezno odjemno mesto na mesec. Se pravi, imamo storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje, uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijo in se njihova odpadna voda čisti na čistilnih napravah, plačujejo vseh šest cen, se pravi vse 3 storitve, za tiste pa, ki imajo greznice, se zaračunava samo storitev oskrbe s pitno vodo, se pravi vodarina in omrežnina za oskrbo s pitno vodo. Poleg teh cen uporabniki storitev plačuje tudi na položnicah okoljsko dajatev, ki ni predmete uredbe, ter DDV. Obstoječe cene veljajo od konca leta 2021. Lani konec leta je bil pripravljen tudi elaborat za leto 2022, v katerem so bili ugotovljeni odmiki za leto 2021, ki so sedaj upoštevani pri pripravi tega elaborata, saj to obdobje še ni bil izveden poračun. Zato sem dodala tudi v prilogo ta elaborat za preteklo leto, če mogoče koga zanima, kako smo prišli do poračunov za leto 2021. Ceno storitve posamezne javne službe za območje občine predlaga izvajalec elaboratom o oblikovanju cene. To je naš režijski obrat. Samo vsebino elaborata pa predpisuje uredba. V vsakem elaboratu se naredi obračun, torej se primerja predračunsko količino in stroške za posamezno storitev, se pravi, kakšno je bilo načrtovanje v preteklem obdobju, z dejansko količino in stroški, ki se ta poračun tudi upošteva v načrtovani ceni za prihodnje obdobje. Se pravi, trenutno veljavna cena, to je tista, ki jo sedaj uporabniki plačujemo na položnicah, je sestavljena iz predračunske cene, to je načrtovane cene, ki naj bi pokrivala vse stroške, ki so potrebne za upravljanje posamezne storitve oziroma uporabo javne infrastrukture, ter vključuje tudi poračun iz preteklega obračunskega obdobja. Razumevanje tega je pomembno, saj vkolikor nas ne zanima samo, koliko več ali manj uporabnik plača, ampak če nas zanimajo dejanski stroški, ki so bili potrebni za posamezno storitev glede na dejansko prodane količine, moramo primeriti te obračunske cene. V elaboratu, katerega obravnavamo, je torej obračunsko obdobje opredeljeno leto 2021. Izračunane so predračunske cene za leto 2023, v končni ceni pa je poštevan tudi poračun za leto 2021. Sam obračun za leto 2021 je viden iz priloženega elaborata v prilogi ter poračun za leto 2022. Pri oceni stroškov za leto 2023 so bili načrtovani višji stroški pri stroških električne energije, kot so bili v lanskem letu, ter sem dodala tudi enega zaposlenega na vodovodih in enega zaposlenega na čistilnih napravah. Ostali delavci so vključeni po ključu delitve, kot je bil do sedaj. Glede na to, da je bilo veliko stroškov pri oskrbi s pitno vodo vezanih na prevoze vode v vodohrane, saj je bilo lani izredno sušno obdobje, je bilo predlagano, da se poračun za leto 2022 ne upošteva pri zaračunavanju cen, oziroma se potrdi nižja cena od končne predračunske pri ceni storitve oskrbe s pitno vodo, to je vodarina, ter ceni čiščenja. To vpliva na ceno, ki jo za storitve plačajo gospodarski subjekti, kateri niso upravičeni do subvencioniranja in se jim bo cena že tako ali tako povišala. Glede gospodinstev pa je pripravljen predlog subvencioniranja, katerega ste danes tudi prejeli na mizi v izpolnjenih sklepih. In sicer ostane vse subvencionirane cene nespremenjene, kot so sedaj veljavne, se pravi bo ostale enake kot do sedaj, razen pri oskrbi s pitno vodo, kjer se predlaga znižanje cene vodarine na 0,692 evrov na kubik. To je za približno 23 centov manj, kot je sedaj cena. Ter predlaga se tudi znižanje cene omrežnine na 6,7982 evra na odjemno mesto na mesec, to je pa 1 evro manj na odjemno mesto, kot je sedaj veljavna cena. To pomeni, da bodo vsi uporabniki, ki so upravičeni do subvencioniranja, plačevali vsaj 1 evro manj mesečno, oziroma odvisno od porabe, naprimer za porabo 20 kubikov na mesec, bodo plačali tudi 5,71 evrov manj kot do sedaj. Na odboru za okolje je bil podana tudi pobuda, da se naredi primerjava. Moče kar povem.
Tukaj smo pripravili grafični prikaz primerjave torej cen. Primerjali smo občino Brda, mestno občino Nova Gorica, Kobarid, Tolmin, Kran, Ljubljana, Kanal, Bovec, torej in pa predlagane zdajšnje cene, o katerih bomo danes odločali. Vsaka občina na grafu, kot vidite, ima 4 stolpce. Te stolpci predstavljajo število oseb v gospodinstvu. Torej, v bistvu naredjeni so bili primerjalni izračuni pri približno 4,5 kubične metre porabe na osebo. Oranžni stolpec predstavlja tipično družino, velikost 2,4 prebivalce. Občine so na grafu, torej na temu predstavitvi, prikazane od najvišjih do najnižjih. V ceno pa je všteta torej vodarina plus omrežnina za FI20. In tukaj vidimo, da recimo Brda za štirčlansko družino je mesečni znesek nad 80 evrov, za enočlansko družino pa nad 40. Po teh cenah nekako Brdo sledi mestna občina Nova Gorica, Kobarid, Tolmin, Kran, Ljubljana, ki je trenutno primerljiva z trenutnimi stroški, ki jih imamo v kanalu. Torej, že sedaj ima kanal občutno subvencionirane oziroma ima precej ugodno ceno v primerjavi z Brdi, predvsem na račun omrežnine. In potem v bistvu je trenutni Bovec, ki ima kot recimo, če primerjamo enočlansko družino, trenutno je to 15 evrov, 15,25 se mi zdi, ali 35 evrov na mesec. Z novimi predlaganimi cenami in subvencijami pa se v bistvu bo občina Kanal uvrstila na vseh, po vseh kategorijah med najbolj ugodne občine za življenje in upamo tudi za življenjske pogoje mladih družin in starejših. Isti graf v številkah, primerjava cen. Torej, mesečni strošek vodarine iz omrežnino za vodo, oskrbo, bo v kanali, se bo v kanalu znašal približno 26,44 evra na mesec. za primerjavo z Gorico je pa za štiričlansko družino, govorimo, je pa 75 evrov. Tako mogoče pa zadevo obravnaval oziroma predlagal odbor za okolje, obravnaval pa tudi odbor za gospodarstvo, tako da bi zdaj predal besedo prvo predsednici odbora za okolje, gospe Mateji Satler. Izvolite.
Hvala za besedo. Oba predloga sta, laborat v oblikovanju cen spitno vodo, sta obravnavala oba odbora istočasno na isti seji in prišla pravzaprav do zelo podobnih, mislim osebinsko zelo podobnih sklepov. Odbor za okolje, prostor in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu, da na predlog režijskega obrata občine Kanal ob Soči potrdi laborat o oblikovanju cene storitve oskrbe s pitno vodo iz novembra 2023 in potrdi cene vodarine in omrežnine ter njihovo subvencioniranje v višini, kot so upisane v predlogu sklepa tega A1. Prav tako je odbor po torej opravljeni razpravi sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da potrdi oziroma da sprejme tudi cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda in omrežnin ter njihovo subvencioniranje v višini, kot so torej upisane v predlogu sklepa 1B.
Hvala. Samo, če razumem, v bistvu ostanejo iste, kot so sedaj veljavne cene za odvajanje komunalnih voda. Želi gospod predsednik odbora za gospodarstvo besedo še? Ja. Gospod Ermin Hvalica, izvolite.
Hvala za besedo. Na mojo pobudo in tudi na pobudo kolegice Mateje Satler smo naredili skupno sejo. Mislim, da je tako bolj ekonomično. Tako ni treba poročevalcem dvakrat poročati, županu biti dvakrat prisoten, sploh, kadar so poročevalci, recimo, iz kakega podjetja, tako da ne primer komunala. Tako da vsebinsko smo bili zelo podobni, zaradi formalnosti pač bom še jaz prebral sklep odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe je soglasno sprejel sklep, v katerem predlaga občinskemu svetu, da na predlog režijskega obrata občine Kanal ob Soči potrdi elaborat o oblikovanju cene storitev oskrbe s pitno vodo iz novembra 2024 ter potrdi cene vodarine in omrežnine ter njihovo subvencioniranje v višini, kot so upisane v predlogu sklepa 1/A. Potem še dodaten sklep, odbor za gospodarstvo in gospodarske službe je soglasno sprejel sklep, v katerem predlaga občinskemu svetu, da na predlog režijskega obrata istoimenske občine potrdi elaborat o oblikovanju cene storitve odvajanja čiščenja odpadnih voda v občini Kanal ob Soči iz novembra 2024 ter potrdi cene storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda in omrežnin ter njihove subvencioniranje v višini, kot so upisane v predlogu sklepa 1/B. Toliko z moje strane. Hvala.
Hvala. Jaz bi samo še izpostavil, preden odpremo razpravo, da dejanska proračunska cena pa je 2,4 evra na kubični meter vode. To je daleč največ, kar v vseh ostalih približnih občinah, torej bližnjih občinah. In seveda to se odraža zaradi spremenjenih okoliščin, torej v bistvu tukaj imamo sušo, zaradi preteklih strateških odločitev in pa zaradi števila vodnih verov. Tako da jaz podpiram, da se v bistvu tudi na predlog liste za zdravje in kakovost bivanja na prejšnji seji, da se in zaradi težav v preteklih letih z vodooskrbo, da se potrdi ugodnejša cena oziroma povečana subvencija za prebivalce. Tako da s tem pa odpiram tudi zdaj razpravo o sklepu. Torej, prijavljena razprava. Gospod Risto Đurić, izvolite.
Hvala za besedo. Ja, jaz prej, ko sem gledal tiste grafe, ne, kakorkoli jaz pač podpiram, ne, da pa občani naši plačujejo manjšo ceno vode, ne, samo ne vem, s kakšnimi sredstvi in kot, ker enostavno, ne, ves čas smo govorili, ne, tudi vodo, ki je pričakujemo z Mrzlika, da bo ceneji kot naša voda, ne, ni mi pa jasno, prvo to, da je primerjava na število članov, ne, ker pač voda se računa po porabi kubičnega metra in je lahko tudi družina z dvemi člani porabi več kubičnih metrov kot ena s štirimi člani, odvisno, ne, tako da ne vem, če je prav in kdo je delal tist graf, da je primerjal to na število družinskih članov, ne, tista le poraba. Iz tega smo pa videli, ne, da Brda, Nova Gorica, vodo isto bomo mi imeli. Jaz vem, da je dajo Italijanom po 36 centov, ne, samo nam je z čepovana, ne, je pa skoraj evro. Ne, tako da me zanima, s čem bomo pokrili vse te stroške. Ne, a je to zato, ker imamo vlastni režijski obrat, pa skozi to bomo imeli manj stroškov. Pa daleč od tega, da navijam, da bi bile cene više, ampak te primerjave občin, ne, zlasti Brda pa Nova Gorica, mi pa ne gredo skupaj.
Zadeva je zelo enostavna. Če bi mi vso vodo dobivali od goriških vodovodov, cena ne bi bila 2,4 predračunska cena, ampak 1,2. Tako da v bistvu voda, ki jo dobivamo, torej v bistvu od goriških vodovodov, torej Čepovan, in pa ki jo bomo dobivali za Mrzlek v praksi niža povprečni strošek vode. Tako da sredstva se bodo seveda zagotovila iz občinskega proračuna. Naslednji prijavljen na razpravo je gospod David Kri... Dovolite, gospod Risto Đurić, replika.
Z ozirom na to, ne, da je pač cena omrežnine nižja, ne, kar ste vi prej povedali, to niža cenu naše vode, ne, nasprem Brdah pa Nove Gorice, ne. Tukaj mi niste odgovoril.
Brda imajo više omrežnino, kukar jo smo mi zdaj postavili sveja. Drugače ne more biti niža cena. Zdaj gospoda Mateja Satler tudi prijavlja na replikov. Izvolite, prosim.
Ja, jaz bi samo rada pojasnila svetniku Đuriću, ko je izpostavil graf, ne. Mi smo na odboru za okolje upravili zelo obširno javno razpravo glede tega elaborata. Tam je v bistvu postavljena cena 2,44 evra plus DDV, tako da to je skoraj 2,6 več praktično. Tako da to je pač izjemno visoka cena. In tekom razprave smo pač oblikovali oziroma smo prišli do predloga, da bi bilo fino oziroma prav občanom v bistvu na en tak zelo plastičen način prikazati, koliko se bojo spremenile cene zdaj po tej subvenciji, ki jo bo uvedla občina. Zato smo tudi podali občinski upravi in županu predlog, da v bistvu doseje, torej pripravi en tak izračun, koliko bi ta cena bila zdaj nižja, recimo za štirčlansko družino, za enočlansko družino, skratka, to, kar so zdaj predstavljeno. To je bil naš predlog, ker se nam zdi smiselno, da ljudje pač vidijo to razliko. No. To sem želela.
Hvala. Naslednji prijavljena spravo, gospod David Križnič, izvolite.
Ja, hvala za besedo. Seveda tudi sam podpiram, da se zniža ceno vode, da se pomaga ljudem v tem koncu. Edino to me zanima, glede na število teh rezervarjev vodohranu, ki imamo in se vemo, da se stroški povečujejo. Zdaj sem bral tam pripombo od člana Sveta za gospodarstvo, gospoda Simčiča, da če se razmišlja, da bi se dalo režijski obrat v, ne vem, v prodaju ali neki, ne vem, dol goriškim vodam. Ja. Jaz sam tako tuhtam, da če se razmišlja o tem z moje strani, smiselno je, da ima občina še zmeri nek režijski obrat, ki rešuje tekoče stvari. Verjetno pa pri nekih večjih obnovah ali dražjih bi bilo pa smiselno razmisliti, ali najeti Horiške vode ali nekoga, ki ima opremo in ljudi in lahko to verjetno enostavno naredi. Je pa res, da je bila pripomba iz Goriških vodov, da dokler nimamo urejenih vseh vodohranov v naši lasti, se o tem ne moramo pogovarjati, tako da verjetno je prvi pogoj, da se uredi lastništva in se potem razmišlja, da bi tem mogoče večje stvari naredili tudi drugi. Ker jaz vem, da dva človeka ali 2,8 sta predvidena za vse to na dolgi rok se bo verjetno ne vem, te okvare in to se bojo povečevale. No. Zdaj samo to vprašanje je, a se razmišlja, da bi se najelo več ljudi ali da bi se pol res dalo v, ne vem, za ta večja dela najelo koga. No.
Replika, gospod Ermin Hvalica, izvolite.
Hvala za besedo. Odgovor kolegu Davidu Križniču na odboru za gospodarstvo, ki je bil hkrati z odborom za okolje, smo se pogovarjali. O tem, kar ste rekel, v nekem normalnem času bo treba sprejeti neko strateško odločitev, ali bo z vodovodnim sistemom, se pravi z oskrbo z vodo v naši občini, še naprej upravljal Rižijski obrat. Vemo, da je ta sistem precej zapleten, mislim, da je 17. izvirku, odkjer gre voda v vodovodni sistem. Ali se bo to oddalo? Mislim, to bo treba nekomu, recimo tudi goriškim vodovodom, to bo treba malo bolj podrobno proučiti. Vemo tudi, da naši vodovodni sistemi niso v idealnem stanju. Ne? Tudi avtomobilti, če je v slabem stanju, malo kdo najame. Tako da tle bo treba en tehten razmislek, dati številke na mizo, zadeve proučiti. Ne na hovruk, ne čez noč, tehtno in potem preudarno se odločiti, kaj je za nas občanke, občane in občane bolj pametno. Hvala.
Naslednji prijavljen na razpravo, gospod Miha Čargo, izvolite.
Hvala. Mene pa zanima, kako bo to izgledalo v praksi pri določenih frizerkah, hekspejih, ohlepčevalnicah, ali bomo mi zdaj, ki niso subvencionirani, oskubili, da bomo imeli mi manj ali kako bo to izgledalo? Ker frizerka je recimo en velik potrošnik vode, ne? Zdaj oni pa nimajo subvencionirano. Ne? Zdaj, treba gledati tudi malo na drugo plat. Ne? Hvala.
Naprimer, lahko povem za primerjavo. Frizerski saloni recimo porabijo 10 kubikov, če se strinjate, ker smo gledali, no, tako da obstoječa cena, taka, ki je zdaj veljavna, je bila 45,23 evrov za en mest, nova veljavna je pa 66, nova ne velja, nova oblikovana je 66,04 evra na mesec. Tako da. Ne vem, mogoče za 20 kubikov je 65, okrog 65 evrov na mesec je obstoječa ta veljavna cena, predlagana nova je pa 103,64
evrov. Naslednji prijavljen na razpravo je, želite nadaljevati razpravo, gospod Čargo? Gospa Klelja Dolenc, izvolite.
Hvala za besedo. Jaz imam samo dve vprašanje in sicer eno z Andrejo in eno za vaš župan. Andreja, prosim za obrazložitev izračuna cene vode, omrežnine, odvajanje odpadnih voda v primerjavi z izkazanimi odhodki v zaključnih računih 20, 21 in 22 in proračunu 23, kjer so stroški ravnanja z odpadno vodo, stroški upravljanja vodnih virov in stroški plač, ter materialni stroški režijskega obrata in stroški amortizacije vseh sredstev narasli v primerjavi z letom 2073. Zdaj ta predvidena cena je dosti večja. Kaj je v tej ceni, ki je 2,44? In še eno vprašanje za župana. Ali bo občina Kanal, ko bomo sprejeli oziroma ko bo napravljen ta vodovod Mrzlek, tudi deležniki pri vodarni in s tem goriških vodovodov in s tem bomo nosili vse stroške poslovanja, vzdrževanja in investicij.
Samo še enkrat, če bomo kakšne vodarne od zmrzle, kako?
Ja, če bomo sode...
Glejte, goriški vodovodi nas bodo oskrbovali z vodo po ceni, ki je trenutno določena 1,19 evra na kubični meter vode. Laborat, ki ste ga imeli in tudi te številke, ki ste jih zaprosili, so večinoma napisane v temu elaboratu. Elaborat se nanaša na obdobje, torej v letu 2022-2021. Torej, to so zadeve, ki so spadale tudi v zaključne račune oziroma proračun prejšnjih let. To v bistvu z moje strani, kar odgovorim, oziroma gospa Nanuč, želite še nekaj dodati?
Zdaj jaz vam lahko odgovorim glede elaborata, same zaključnega računa vam ne znam povedati zdaj, ker nisem seznanjena s podatki, ki so bili noterane. V elaboratu pa je ta vodarina, se pravi, vi ste govorili bolj od omrežnine in amortizacije, ker amortizacija je vključena v omrežnino. Ni pač vezana na stroške opravljanja samih storitev in vodarine.
Se pravi,
pri oskrbi s pitno vodo je cena storitve oskrbe s pitno vodo, to je vodarina, ki vključuje stroške, ki so potrebni za opravljanje vseh storitev, vezanih na oskrbo s pitno vodo. Se pravi, stroške materijala, elektrike, stroške delavcev. Vključeno je tudi vodno povračilo v sami vodarini. V omrežnini gre pa za stroške uporabe javne infrastrukture, se pravi za amortizacijo v našem primeru. Se pravi, je vezana na vse vodarne in vodovode, vso infrastrukturo, ki se upravlja za upravljanje teh storitev, ki je potrebna. No, tako. Tako da lahko tudi pogledamo na elaboratu, mislim, v elaboratu na strani 11, tem z novembra 2023, kako smo prišli do te cene 2,44. In sicer predračunska cena storitve je 1,70 evra na kubik. Se pravi, tu so načrtovani stroški, material, vse storitve, ki so potrebne recimo v letu 2023, da bi pokrili, da bi jih pokrili, se pravi 1,70 evra. Razlika do 2,44 je pa v poračunu za leto 2021, ki se še ni poračunavala ta razlika, in poračunu za leto 2022, se pravi za lani, ker je bila ta razlika še večja, ne? Je 1,56. Tako pridemo do te predlagane predračunske cene, no? Ki se potem tudi znižala. Je bilo predlagano, da se potrdi da se ne upošteva tega poračuna za lansko leto zaradi tako visokih stroškov prevoze vode v vodohrane, kar je bilo zelo sušno obdobje. Mogoče se je razvidno tudi, koliko so znašali ti stroški. Na strani 6 se pravi obračun, drugi splošni stroški. Je 93 tisoč evrov bilo samo stroškov, to je prevoze vode, vodohrane je za oskrbo, zaradi suše. To je bila tudi ta taka velika razlika, no, tukaj. Hvala.
Naslednji prijavljen razprav, gospod Anton Bolterštajn-Leskovar, izvolite.
Hvala za besedo, župan. Pozdravljeni tudi z moje strani. O mene Andreja zanima v tem elaboratu od 23 na strani 18, tabela 28 in tabela 30. Malče tako računamo, tam so merske enote kubiki in če ti odvajanje komunalne odpadne vode, imaš 133 tisoč, 569 in še malo drbiža. Ma pol v tabeli 30 ima spet v evrih isto cifro. Zdaj, če gremo tu po neki tarifi na decimalko, ne more biti ista. Oziroma, hodimo tam enih 90 jurjev na vzkriž. To me to zanima. Pol me zanima tej vodomeri. V eni tabeli sem pogledal, jih je 1924, Pol prijemo pa vodomere za odvajanje komunalne odpadne vode, jih imamo pa 1236. Mislim, ta razlika 700, jaz jih pač ne predstavljam, ker določene stvari, ki berem, so za mene priznam prvič. In če se lahko to malček objasni. In to, tudi v enem tabeli sem predlagana predračunska cena za 2023, tu imaš na strani 22. In pol naprej 23, moče se jaz motim, v tabeli 4 je pa 22 leto. A napačno sklepam, tudi naprej pol v 24 in tako naprej. Ali bi to moralo biti 23? Sem toliko za občutek, da vemo pol, ker vrimo o laboratu 23. Hvala za posnelo.
Če lahko, bom prvo odgovorila glede teh odjemnih mest in število vodomeru, ki sem se najbolj zapomnila. 1924 je število pač vodomeru oziroma odjemnih mest pri oskrbi s pitno vodo. 1936 je pa pri odvajanju, vredno se videli pri odvajanju. Približno isto je tudi pri čiščenju. Se pravi, te uporabniki so priključeni na kanalizacijo in se voda čisti na čistilni napravi. Ostali imajo še zmeri ali greznice, pa male komunalne čistilne naprave. Zdaj druga stvar na strani 28, ko ste rekli...
Ne, 18.
A, 18. Ja, aha, se prečujem. Če bi lahko ponovili, prosim, vprašanje, ki sem iskala.
Lep, pri tabeli 28 imaš odvajanje komunalne odpadne vode, so kubični metri in imaš 133.569,70. In pol, ko zračunaš po tarifi, ki se je postavila naprej, v tabeli 30, imaš isto odvajanje komunalne odpadne vode, ti pride cifra ista, identiko ista, če je na decimalko, ne more biti. Ne? Mislim, da prije 43.770. To čisto je zakrožila. In pol je skupni znesek prije 342.000. A bi bilo tako? Mislim, da je 90 jurjev pol napačno. Ali pa ne?
V tabeli 30... v tabeli 30 ste odkrili, očitno hvala, napako pri količini... Čiščenje. Tukaj je v evrih.
Ja.
Kaj vam ne gre skupi?
Ne. Ja, imaš kupične in pol evre in številke imaš iste. Na kaj začuno s tarifo, ne morate izkosi.
Aha, očitno je napaka, samo bila pri pretvarjanju iz Excela. A vas zanima količina, ker količine so pravilne, oziroma povem stroški? Ja, 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 hvala.
In drugo še tisto, ko sem te prašal, ker je račun specialne, ker je nekje 23, nekje 22, pa je malo nezmerno. Ne? Ja, ja.
V elaboratu za 2023 se je računalo končno predračunsko ceno za 2023.
Ja, to imaš na strani 22. Pa če gremo na prej stran 23, četrti tabeli predlagam se cena omrežnine je 22, kera bi zdaj bila pravilna? 23 pa 22.
Aha, napaka, 2.23 je.
Pole so napake vse naprej.
Se ste razumeli verjetno,
ja, ja,
reza tehnična napaka.
Ja,
na.
Sem jaz razumel.
Hvala. Še kaj, gospod Bolterštejn? Ja. Hvala, gospod Erme, hvalica prijavljena razprava, izvolite.
V bistvu je že tudi zame odgovorila Andreja na not. Mislim, da je bilo na odborih in tudi na eni ali dveh že občinskih sejah že ne trikrat povedano, da je bila v letu 22 suša in da tam posledično so večji stroški zaradi prevozu pač pitne vode, tako da bi prosil ene, dajte se tu zapomniti, ne spraševati ena in ista vprašanja, dobiste ene in iste odgovore. Mislim, da je jasno, zakaj so stroški narasli. Mislim, da med 50 in 60 tisoč evrov. Hvala.
Ja, zdaj tako je. Pri teh poračunih Pa zakaj pride zdaj tako visoka cena, se treba zavedati, da v letu 21, ko se je sprejel trenutna cena, se je takrat v bistvu izvajal poračun, ki je pravzaprav šel, se odšteval. Torej se je v bistvu dejansko znižala cena in se je vsa ta leta, ko se cena ni vsako leto popravljala, se je pravzaprav delal večji primanjkljaj, ker realno je pa cena takrat poskočila, zato je ta poračun tako velik. Zdaj, v primeru, zdaj, recimo poslovnih subjektov, jih pač ne moramo subvencionirati. Ne vem, mogoče lahko gremo, pa občinski svet tukaj sprejme mogoče pač nižjo potrjeno ceno, ne vem, za 50 centov, tako da v bistvu bo mogoče pač to tudi nek, da gremo na nasproti gospodarstvu. No. Je pa tako, da v bistvu že ta potrjena predlagana cena 1,8 že ne upošteva poračuna za leto 2022. No. Tako da je treba pač biti malo previden. Ne. Zdaj, če bomo pridni, pa bomo zadeve usklajevali vsako leto, pa če bo cena elektrike občudno padla, potem se bodo stvari šle, ampak se pravim, to je zdaj v bistvu na vas, ampak to je opcija, no, pač v smislu, kar je gospod Čargo predlagal. Naslednji prijavljen na razpravo je gospod Vladimir Kolmančič, izvolite.
Hvala za besedo. Bom kar tukaj, ker ste župan rekel, seveda, vsekakor, da podjetje mi trajati nasproti, lejte, že s tistim nadomestilem smo jih kar fajn, jih bomo kar fajn, mislim, vem sploh, kdo si bo še upal v nasi občini delovati po takimi pohoji, tako da vsekakor je prav, da se jim gre naproti tudi, kar se tiče vode. Zdaj še ena stvar, na koordinaciji, jaz ne vem točno, kdaj je bilo to aprila, je bilo to marca, ste nam ponudil župan ceno 1,2 ali 1,3, ste bili tudi drugi na koordinaciji, za ki je prišla zdaj taka razlika. Takrat ste nam ponudil pač v nek politični konsens pa pogovor, da potrdimo celo 1,2 evra, tukaj je za 1,8. In še druga še ena vprašanje, me zanima, če bo ta cena vzdržna tudi drugo leto, pač v ceno vode grejo tudi investicije za mrzlek in koprivišče. In pa če se navežem na Kleljo, je pa tukaj vodarna mrzlek, vemo vsi, tudi vprašali smo že, pa nam niste še odgovorili, potrebna ena celovita obnove, mislim, da 20-30 milijonov evrov. Tako da me zanima, verjetno je to hotla Klelja prašati, ki bomo pa mi s tem, ker bomo tudi zdaj preklopljeni na mrzle. Hvala.
Hvala za bolj konkretno vprašanje, kaj potem tudi lažje odgovorim. S tem, ko mi v bistvu plačujemo vodo od novogoriških vodovodov, torej v tem primeru, ko se bomo navezali na goriške vodovode v primeru mrzleka, torej Deskle in Anhovo in ostali kraji, mi ne prevzemamo nobenih dodatnih odgovornosti ali dolžnosti glede soinvesticij v vodovodni sistem kot tak. Torej, tudi vodovodni sistem, torej, ki se gradi zdaj, torej govorimo o vodovodu, ki je potreben za povezavo z mrzlekom, je v pač bo v lasti občine. Torej, v bistvu, tukaj ne gre za to, da v bistvu mi postanemo del goriških vodovodov, šele če bi se odločili, da recimo se karkoli združuje. In osebno menim, da smo zelo daleč tega, da bi sploh lahko začeli resno razmišljati, dokler nimamo stvari res urejene, pa neke jasne še dolgoročne strategije. Do takrat v bistvu mi nismo dolžni investirati v njihove vodovode. Zdaj, glede dogovora na začetku leta, sem zadevo predlagal v kontekstu občanov, torej, da bi naslovili nekatere strahove oziroma dejansko naše visoke stroške. katerih podarjam je tudi izredno slaba strateška odločitev, da se ni šlo v izgradnjo vodovodov takrat, ko so bila možna evropska sredstva. Sedaj so seveda vsake investicije v vodovode izjemno drage in v bistvu več ali manj izključno breme občine in kot finančna investicija je to tak desetletni zalogaj, bom rekel. Tako da v bistvu v tem času smo tudi na vaš predlog gledali, kako bi lahko pač prišli do povečali dohodkovno stran. Sprejeli smo določene ukrepe, da smo tudi zmanjšali kakšne investicije, ne na račun samih investicij, ampak bolj ugodne cene, tako da zdaj lahko predlagamo subvencijo za občane v takšni meri, ki bo pač tudi seveda v vseh teh sprejetih odločitvah in proračunu zdržna tudi v naslednjih letih. Dejstvo pa je, da se moramo kot občina odločiti, v kakšni meri in v kakšne dolgoročne rešitve bomo šli. Danes smo slišali nekatere predloge, vemo, da imamo kar nekaj načrtov izgradenj vodovodov in kanalizacijskih omrežij, tako da tukaj v bistvu je potreben strateški recimo posvet, tako da v bistvu to mislim, da moramo opraviti v naslednjih dveh letih, no, tudi z vaše strani. Tako da upam, da je bil zdaj bolj konkreten odgovor. Hvala. Naslednja prijavljena na razpravo je Anastazija Makorič Bevčar.
Hvala za besedo. Jaz bi rada pa sem to povedala, da sem prav vesela, ko slišim tudi na naš predlog, da bo voda v bodoče v naši občini cenejša in res komaj čakamo, da dobimo vodo iz Mrzleka, zato ker za nas je voda v južnem delu občine Dol, ki jo pijemo iz močil, zelo draga, ker jo moramo stalno kupovati. Tako da res, res komaj čakamo, da bomo lahko pili vodo, ki si jo zaslužimo. Ko ostali še vedno ne veste, kaj pomeni vsak dan pripraviti vodo, kaj imaš tam kot pred 100 leti. Tako da še enkrat hvala županu, da nam je to omogočal in vsem nam, ki smo spremenili strategijo. Tako da v javnosti so bile zadnje čase tudi razne zgodbe, kako bo zaradi nas voda zdaj dražja dol, a ne, ko bomo pili Mrzlek. Tako da komaj čakam, no, da, in tudi vem, da Krijani z mano. Tako da se veselim, da bom dobila končno vodo, ki nam pripada.
Hvala, še kdo prijavljen na razpravo. Repliko?
Ne, samo še ne eno vprašanje.
Ja, gospod David Križnič.
Hvala, samo še eno kratko vprašanje. A to obstaja za vodovode in to amortizacijska doba, ki je kukar za druge stvari in od začetka, ko so novi, verjetno to je, ne vem, je treba več plačevati od začetka, dokler ima neko vrednost. Ne? A se bo to, če omili nove vodovode, bo treba pol tudi več te amortizacije pač plačevati verjetno. A je tak sistem?
Zdaj v bistvu občina mora zagotoviti sredstva za da se vzdržuje te vodovodi, a ne. Vse vzdrževanje potem se tudi vrača tako kot v osnovno sredstvo pri podjetjih. Zdaj je pa stvar na občini, je pripravljena ta strošek subvencionirati za prebivalce. Samo torej v bistvu to dve ločeni zadevi, tako da v bistvu v določeni meri to vpliva, ja, na ceno.
Pa doba amortizacije?
Mislim, da je 30 let. Še kdo prijavljen k razpravi? Če mogoče samo sam na kratko zdvigam rok, da vidimo, splošna podpora je, da zmanjšamo potrjeno ceno iz 1,8776 za 50 centov, torej na 1,3776. Torej v bistvu to bo predvsem vplivalo na gospodarske subjekte, jaz to podpiram. No. Sam tako. Ste značajnoma za. Zdaj, Jaz bi potem s tem se primerno se bo seveda zmanjšala tudi subvencija, tako da bo cena za subvencionirana cena za prebivalce še zmeraj 0,6920. Bodo plačevali, poslovni subjekti bi plačevali 1,3776 evra. Prosim. Gospa Mateja Setler. Ja. Bomo sam popravili sklep potem, če dovolite, da glasujemo o temu. Ja. Torej, kle je 1,3, sam 8 spremnišel 3. Ja. Asi. Ne gor. Ja, ne, nisi. Dej, 3 moš. Ne, čakaj. 3. Ta je pa 6.
6,
8, 5, 6. 0. Tako je. Dobro, bomo potem bom prebral sklep. Torej, ocena storitev oskrbe s pitno vodo in sicer je, bi bil potem predlog sledeče. In sicer prvi člen občinski svet občine Kanal ob Soči na predlog železniškega obrata občine Kanal ob Soči kot izvajalca lokalne gospodarske javne službe storitev oskrbe s pitno vodo v občini potrjuje sprejme elaborat oblikovanja ocene storitve oskrbe s pitno vodo v občini Kanal ob Soči november 2023. Cena storitve oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz cene upravljene storitve, vodarine ter omrežnina. Vodarina, ki je v skladu 16. členom uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo brez DDV, bi bila sledeča. In sicer cene so v evrih na kubični meter dobavljene vode. Predračunska cena je 2,4402 evra. Potrjena cena bi bila 1,3776 evra na kubični meter, subvencija 0,6856 evra na kubični meter in subvencionirana cena za prebivalce bi tako znašala 0,692 evra. Tako je, to, kar imamo zdaj tudi na zaslonih. Omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu 16. členom uredbe vsebuje tudi strošek obnove vzdrževanja priključeno na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, obvezna javna služba. A lahko še malo?
Mi smo znižali ceno vodo, ima subvencija občine mora biti višja, kot je na tem tle. Ne mora biti nižja, ker občina bo dala več.
Ne, ker subvencija subvencija je na potrjeno ceno. S tem, ker smo potrjeno ceno zmanjšali, je pač potrebna tudi manjša subvencija, da dosežemo isto ceno. Torej, mi sprejmemo, da razčistimo tole. Mi sprejmemo potrjena cena. Tako. In od tega lahko to velja za prebivalce in poslovne subjekte enako. Potem pa, kot občina, imamo možnost, da določimo še subvencijo na to ceno, torej na to ceno, za prebivalce, ki bi pa znašala 0,6 torej, v bistvu, na koncu. Skratka, končna cena, subvencionirana cena za prebivalca bi pa znašala 0,6920. Torej, da nadaljujem za omrežnino za oskrbo s pitno vodo, za primer vodometra 15 in 20 bi bila potrjena cena 12 evrov, torej ostane nespremenjena, subvencija pa se poveča na 5,24, torej bo subvencionirana cena za prebivalce 6,7982. Tako da ostalo ostane enako. Torej, gremo lahko na glasovanje. Torej,
ja. Subvencije ni bilo govora, no, mislim, pač tle se nam zdi tudi korektno, da bi to stvar še enkrat obravnavali pol, no, da opravimo pač neko razpravo o tem in se potem odločimo, no.
Zdaj, v bistvu, občinski svet v bistvu na koncu odloča ceno, zdaj, v bistvu, zdaj, v bistvu, načeloma bo cena šla tudi za poslovne subjekte pač gor, no, tako da, ne vem. Ja, izvolite, gospod Risto Đurić.
To, kar pravi gospod Sattler, zadeva je taka, ne, pač odbor je obravnal gradivo in je predlagal, tako kot je bilo v laboratu. Danes je neko novo dejstvo prišlo in o tem odloča občinski svet in občinski svet lahko spremeni v skladu z poslovnikom tudi sklep delovnega telesa, ne, tako da če se prej smo nekje z dvigom rok, ne, soglašali s tem, ne, kar jaz razumem, da je to to, ne.
Skratka, predlog tudi na gospod na predlog gospoda Čargota, no, pač gremo zdaj naproti, no, tako da jaz bi nadaljeval z preverjanjem prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje o sklepu. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Sklep sprejet in sicer s 15 glasovi za, en proti. Nadaljujemo za naslednjo točko. Še drug sklep, pardon. Drugi sklep je o cenah stroškov odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Tukaj v bistvu zadeva ostaja nespremenjena in jo imate pač na mizi. In je to tako, kot je predlagal. Pardon. Kaj je spremenjeno? Aha, tako je, pardon. V predlogu napram lanskemu letu je torej, če še enkrat preberem, za storitev čiščenja odpadnih voda je predračunska cena 1,8693 in pa potrjena cena bi bila po predlogu odbora 1,3711 in subvencija 1,2781 evra, tako da so bila subvencionirana cena 0,0930 evra. To je pač sklep, ki ga imate na mizi. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Torej, prisotnih je bilo dovolj svetnikov. Torej, prehajamo na glasovanje. Sklep je bil sprejet 14 glasovi za in enim proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. In prehajamo na drugo točko dnevnega reda, in sicer razprava in sklepanje v predlogu sklepa o cenah za plakatiranje v občini Kanal ob Soči. Proučevalec je gospod Miha Grenkuš, višji svetovalec za upravno-pravne zadeve. Izvolite.
Najprej bi lepo pozdravil občinski svet. Sem Miha Grenkuš, zaposlen sem tukaj 15 mesecev, predvsem te, ki mene še ne poznate. Torej, kot točko sem, je predlog sklepa o cenah za plakatiranje v občini Kanal ob Soči. Gre za spremembo odloka in sicer predvsem smo ugotovili, da v primerjavi z ostalimi občinami imamo zelo nizke cene, ki so bile od tega, ko je bil ta odlok sprejet na 14. seji 2.2.2022 ni bil spreminjan. Cene so neprimerne tudi zaradi plaketiranja in za objavo transparentov, ker imamo tudi fizično deloma režijski obrat, zato so bile cene prilagojene. Glede na tudi predvideno povišanje, ni pričakovati, da bi zaradi tega to vplivalo na recimo število dogodkov ali število objav. Tako da to je tako na kratko, da ne bom preveč. Hvala.
Hvala. Zdaj v bistvu odpiram razpravo za drugo točko. Kdo prijavljen k razpravi? Ugotavljam, da ni prijavljenih k razpravi. Prehajamo k preverjanju prisotnosti za sklep. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep sprejet 14 glasovi za, en glas proti. Nadaljujemo za tretjo točko in sicer razprava in sklepanje v predlogu odloka o spremembah odloka v občinskih cestah v občini Kanal ob Soči, skrajšan postopek. Poročevalec gospod Miha Grenkuš, izvolite.
No, še enkrat. Hvala. Gre za predlog odloka o spremembi odloka, gre v praksi za uskladitev z 109. členom zakona o cestah 2, ki se uporablja od 29.10.2022 dalje, kjer je določeno, da varovalni pas pri občinskih kolesarskih cestah in poteh 1 meter, pred tem pa je bil 2 metra. Zakon omogoča, da občina določi manjši varovalni pas, ne more pa določiti večjega. In sicer gre samo za uskladitev zakonom, da je sedaj 1 meter, kar je tudi največ. Uporablja se pa samo za kolesarske poti. Hvala.
Hvala, odpiram razpravo. Kdo prijavljen na razpravo? Gospod David Križnič, izvolite.
Hvala za besedo. Samo ena stvar. Kjer so kolesarske steze? Kaj to pomeni, recimo, skozi Gorenjo vas proti Tankanike? Kar javna cesta, to pol to ne velja? Ali, ker mi kje imamo v občini prav kolesarsko stezo?
To se nanaša na spremembo, ki je zakon določil za kolesarske poti, kjer je označena druga javna pot ali nekategorizirana javna pot, to ne vpliva in ostaja še vedno tako, kot je sedaj.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? ugotavlja, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je 16 prisotnih svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje o sklepu sprejetju predloga odloka o spremembah odloka o občinskih cestah po skrajšanem postopku. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno in odlok soglasno sprejet. S tem prehajamo na četrto točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o predlogu pravilnika o obremenjevanju nepremičninskega premoženja v občini Kanal ob Soči. Pričevalec gospod Miha Grinkoš, izvolite.
No, pri tej točki gre za predlog pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja. V praksi gre za služnosti in za stavbne pravice. Ta nekega takega pravilnika do sedaj nismo imeli sprejetega, do zdaj se je to delalo na podlagi zakona in cenitev. Sedaj je to tudi bolj poenoteno, poenostavljeno. Občina se je seveda redno sooča z vlogami občanov, ki potrebujejo služnostno pravico, gre ponavadi za take manjše zadeve, kot sprememba recimo enostanovanske hiše v dvostanovansko, pa je treba kaj napeljati ali ne vem, kakšen električen kabel, kakšno napeljavo, karkoli, tudi kakšno nujno pot, cesto. V zakonu je predpisano, da je obremenjevanje nepremičnin v lasti občine odplačno. Nikjer pa v zakonu ni določeno, kakšna mora biti ta obremenitev. In v praksi se dogaja, da nas cenitev stane na primer 200 evrov, potem pa občanu zračunamo 40 evrov. Se pravi, smo plačali 200 evrov za cenitev, to je nekaka taka povprečna in smo imeli poleg tega še administrativno delo, da smo izvedenca angažirali. S tem pravilnikom bi rešili te manjše služnosti. V temu pravilniku je tudi določeno, da če se upravičenec oziroma investitor ali tudi občina ne strinja, lahko naroči cenitev. V praksi se je seveda zgodilo, da se kdo od občanov je protivu, se pravi, se ni strinju s ceno, občina je naročila cenitev in pol je rekel, ja, pol pa tega ne bom delil, se pravi, je spet naredil stroške. V tem primeru, če se z neko postavljeno ceno ne strinja, tudi on nosi te stroške cenitve. To so te bistvene spremembe, v drugem delu gre pa samo, da je v pravilnik povzet postopek, ki je že predviden samim zakonom. Tako bi bili te postopki tudi hitrejši, bolj transparentni, bolj pregledni. Osnovna cena, ki je v 6. členu tega pravilnika, je na cenilnem osnovano je cenilno poročilo Radivoja Rzetiča za oceno vrednosti stavbnih zemljišč, to je taka neka splošna cenitev iz septembra 2023, pri čemer je upoštevano, da znaša v primeru služnosti približno 30% vrednosti zemljišča. Tako da, to je to. Hvala.
Hvala. Pravilnik je obravnaval tudi odbor za okolje. Predajam besedo gospe predsednici, gospe Mateji Sattler. Izvolite.
Ja, hvala za besedo. Odbor za okolje, prostor in varstvo okolja je tudi k tej točki opravil razpravo in predlagan sklep nima pripomb, tako da pač predlaga občinskemu svetu, da potrdi predlagan sklep.
Hvala, odpiram razpravo. Gospod David Križič, izvolite.
Nekaj me zanima, ta 6. člen, ne? Kako da so take razlike med temi območji, ne? Zdaj, to mi je malo čudno, tam, da recimo kanal Gorenja vas, Morsko Bodrež smo v prvem območju, pol pa tako strmo pada. Kako se je to ocenilo? Po kakem ključu? Zakaj je taka razlika v teh?
Osnova za oceno je bilo to cenilno poročilo, ki je tudi priloga. In v poročilu, na primer, je bila cena, da je neko zemljišče od, zdaj se bom zmislil, ki ne vem na pamet, od 50 do 30 evrov, je seveda vse odvisno od mikrolege, od velikosti zemljišča, od bližine ceste. In vzeta je bila računsko neka približna sredina in potem 30% te cene. Osnova pa, kot sem rekel, je cenilno poročilo Radivoja Erzetiča, ki je tudi sodni cenilec pri in pač to poročilo. No, podatki so izključno iz tega splošnega poročila. On je pa tudi predlagal razdelitev občine na neka štiri smiselna območja, ki bistveno vplivajo na ceno.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavlja, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Nekaj imamo tehnične težave, če bomo mogli ponoviti prisotnost. Prosim, ponovno potrdite prisotnost. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Nadaljujemo z glasovanje o pravilniku. Torej. Ugotavljam, da je bil pravilnik s 15 glasovi za sprejet, ter s tem nadaljujemo na peto točko dnevnega reda in se za razpravo in sklepanje o predlogu sklepa o določitvi izhodišnje cene stavbnih zemljišč v občini Kanal ob Soči, poročevalec gospod Miha Grenškuš, izvolite.
Ja, hvala za besedo. V tem sklepu gre podobno, kot je šlo v prejšnji točki, za poenostavitev in pohitritev postopkov prodaje nakupa manjših zemljišč ali v praksi delov zemljišč stavbnih, brez potrebe po vsakršni posamični cenitvi. Občina se redno sooča tudi s potrebo po nakupu prodaji manjših zemljišč. Navadno gre za do 50 kvadratnih metrov, to se pravi malenkosti, naprimer, ko hočemo uskladiti, da je zemljišče, ki v naravi predstavlja občinsko cesto, tudi v lasti občine in ne privat osebe, ter tudi za morebitne menjave, ki se ne dajo uskladiti z v postopku uskladitve meje. Do tega pride tudi, ker se je v preteklosti meja določila na samo steno stavbe, sedaj pa imajo ljudje na primer napušče ali stopnišča, ki so geografsko gledano na zemljišču občine. In spet občina nima pravne podlage za določitev vrednosti, zakon ne dopušča možnosti, da bi se odtujilo neodplačno. V praksi se pa spet lahko dogaja, če gre za te manjše menjave in uskladitve dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim, da imamo dodatne stroške in administrativna opravila. Spet v tem sklepu je določeno, da če se kupec ali prodajalec ne strinjata, se lahko na njegovo zahtevo določi cenitev. Tudi sem opazil, da smo imeli primere, ko je nekdo hotel nekaj odkupiti od občine. Občina je najela cenilca, ugotovila neko vrednost in potem je ta oseba rekla, ja, toliko pa ne bom plačil in smo imeli spet same stroške. Iz previdnosti smo omejili, da se to uporablja do vrednosti 2000 evrov ne, sicer za večja zemljišča. In osnova je spet senilno poročilo Radevoja Rzetiča, kjer je uporabljena neka približna srednja vrednost. V praksi se pa seveda zavedamo, da je, so lahko tudi spet mikrolokacije, bližina ceste, lahko vpliva na ceno, zato je to osnova. Hvala.
Hvala. Za točko obravnava tudi odbor za okolje. Predajam besedo gospod Matej Satler. Izvolite.
Hvala za besedo. Ja, tudi s tem predlogom smo se seznanili na odboru in po opravljeni razpravi nismo imeli pripomb na pač strokovno predstavitev gospoda Grenguša. Zato pač je odbor za okolje, prostor in varstvo okolja pač sprejel sklep, da občinskemu svetu predlaga, da potrdi oba predlagana sklepa.
Hvala. Odpiram razpravo. Še kdo prijavljen razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo in prehajamo na preverjanje prisotnosti. Pardon. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnikov in svetnic. Prehajamo na glasovanje v peti točki. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet s 15 glasovi za. S tem prehajamo na 6. točko dnevnega reda in sicer razprava in sklepanje o predlogu sklepa o pravno-formalni ureditvi lastništva in vpisa za znambe grajenega javnega dobra. Ga poročevalec gospod Miha Grinkoš, izvolite.
Hvala za besedo. Tukaj gre za pravno-formalno ureditev, gre za občinske ceste, ki so v zemljiški knjigi upisane brez matične številke, z podatkom naziva javno dobro, brez naslova. Iz takih nepremičnin je nažalost več, na neki sistemski ravni je država že dosti let obljubila, da bo to rešila. Zgodilo se ni nič. Te so, konkretno so tukaj naštete te parcele, kjer na katerih moramo urediti ali parcelacijo, ali neko služnost, ali so bile predvidene za delno prodajo ali odkup. In v skladu s 25. členom zakona o zemljiški knjigi bi moralo biti, da je pravilno navedeno firma oziroma ime, v tem primeru bi bila to občina Kanal ob Soči, sedež, to je naš sedež in naša matična številka. Vse citirane nepremičnine predstavljajo nekategorizirane javne poti, pri čemer nekatere od njih predstavljajo tudi kategoriziran del javnih poti. V skladu z zakonom o cestah so občinske ceste, javne ceste, prometne površine, ki jih lahko vsak prosto uporablja in praviloma bi, tukaj so predlagana dva sklepa. Prvi je sprememba v bistvu lastništva iz lastništva javno dobro, ki ne more biti ne nosilec, ne pravic, ne obveznosti na občino Kanal in drugi sklep za znamba javnega dobrega, kar pravilno nomotehnično je, da imamo lastnika javnega dobrega, ki je v praksi lahko občina ali država in za znambo javnega dobrega, ne pa lastnik javno dobro, ker javno dobro ne more, kot smo rekli, biti ne nosilec, ne pravic, ne obveznosti. Hvala.
ki obravnava tudi odbor za okolje. Predajam besedo gospe Mateji Sattler.
Hvala za besedo. Tudi pri razpravi in sklepanju o predlogu sklepa o pravnoformalni ureditvi lastništva in upisa za znambe grejenega javnega dobra se je odbor za okolje, prostor in varstvo okolja pač po opravljeni razpravi strinjal, da nima posebnih pripomb in v bistvu predlaga občinskemu svetu, da potrdi oba predlagana sklepa.
Hvala, odpiram razpravo. Gospod Risto Đurič, izvolite.
Hvala, mene zanima, sto ta zemljišča, ki dejansko to grajeno javno dobro ali karkoli je bila do sedaj lastnik države in če občina delala nek projekt, je mogla posebej pridobiti v last ta zemljišča, a zdaj s temi sklepi mi odpravimo to zadevo in postane, ali je to še kak drug postopek?
V praksi gre za te ceste, ker smo jih mi že čistili, jih mi uporabljamo, so javno dobro, jih je uporabljal vsak. Če je kakorkoli smo hoteli tudi na eni konkretno v tej, ki sem predlagal, moramo postaviti kanalizacijo, javno dobro samo po sebi ne more dati nekih pravic, se pravi odkupa, prodaje, služnosti, parcelacije, karkoli. To je šlo za nek neurejen sistem in ostanek prejšnjega sistema. V praksi so to naše ceste, ker pa gre za pridobitev premoženja, mora seveda o tem odločati občinski svet, ker se nomotehnično spremeni lastništvo. V praksi so bile pa te parcele naše že.
Ozvočite se.
A to se pa spremeni tudi v upisu v zemljiško knjigo, da je uradno to in ni treba nobenega lokacijskega posnetka ali to nič narediti.
Ja, v praksi gre za to, da se zemljiški knjigi predlaga vzpostavitev stanja, kot mora biti, in gre za upis v zemljiški knjigi, kjer se najprej prenese lastništvo iz javnega dobrega na občino, istočasno pa potem, ko smo lastniki, zaznamujemo, da gre za javno dobro. Konkretno za cesto je grajeno javno dobro.
Enkrat bi samo, ker nisem vas dobro razumel, to se pravi, s temi sklepi občina, a je to potrebno še kaka druga procedura, da pridemo mi, ker mislim, to je veljavnost teh sklepov občinskega sveta, se opravičujem samo.
Hvala za vprašanje, ja. Se opravičujem, če nisem bil morda pravilno povedal. V glavnem, občina, konkretno jaz, bom dal vlogo na zemljiško knjigo, sam postopek je brezplačen, ni davkov in ni dovolj sklep, treba je seveda to urediti, to pa lahko potem uredim jaz in postopek ni zapleten in tudi zelo hiter.
Hvala, še kdo prijavljen na razpravo? Jaz bi samo poudaril, da v občini imamo kar nekaj takih cestno, tako da bodo podobni sklepi v prihodnje verjetno redno na sejah, vsaj enkrat letno, zato ker moramo stvari urediti in posebej, ker imamo predlagano proračunu tudi zneske, konkretne zneske za rekonstrukcijo cest, ker bomo mogli pridobivati gradbena dovoljenja, bo to del teh postopkov, no, tako da se bo pa more zadeva prav po parcelah pregledovati in sprejemati. Tako da, če ni nobenega drugega prijavljenega še na razpravo, bi šli prvo za prvi sklep, za preverjanje prisotnosti. Prisotnih je 16 svetnikov in svetnic, prehajamo na glasovanje v prvem sklepu. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet, sedaj gremo pa na sprejemanje drugega sklepa o opisu za znambe grajenega javnega dobrega na teh parcelah in sicer prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje v drugem sklepu. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet. Hvala in s tem prehajamo na 7. točko dnevnega reda in sicer razprava in sklepanje odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle, prva obravnava. Poročevalka je gospo Klara Golja, višja referentka za družbene dejavnosti in pa tudi gospod Miha Grenkuš, višji svetovalec za upravno-pravne zadeve. Izvolite, gospa Golja.
Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle. Namen predlaganega odloka je uskladitev odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle z zakonodajo. Še posebej je nastalo veliko sprememb v zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Osnovna šola Deskle je bila ustanovljena leta 1997 z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda. Kasneje pa je bil odlok spremenjen še 4-krat z odloki o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda. In sicer 2008, 2010, 2015 in 2016. Od takrat, od 2016, se je spremenil pa tudi zakon o organizaciji in financiranju vzgoje, tako da zakon tudi določa, da morajo ustanovitelji vrtcev in šol uskladiti akte o ustanovitvi z določbami tega zakona. Odlok vključuje tako splošna določila kot statusna določila, ime, sedež, status zavoda, dejavnost, pečat, zastopanje, organe zavoda, svet zavoda, kako se ga voli, volilno komisijo, dokumentacijo, ravnatelje, naloge, imenovanja, pomočnika ravnatelja, vodjo vrtca, strokovne organe, svet staršev, svetovalno službo, knjižnico, zaposlene. Vključuje tudi vire in načine pridobivanja sredstev ter nadzor. Predlagan odlok o ustanoviti javnega zavoda osnovne šole vrtca je zakonsko ustrezen, usklajen zakonodajo in vključuje tudi vse dosedanje spremembe, ker se odlok sprejema v celoti, preneha veljati prejšnji odlok z spremembami, tako bo tudi besedilo bolj usklajeno in lažje razumljivo. Oba odloka, tako večino, kar sem povedala, bo veljalo tudi za osnovno šolo Kanal. Oba odloka, tako osnovna šola Deskle kot Kanal, sta tudi, kolikor je bilo mogoče, usklajena, vsebinsko usklajena med seboj. Obe šoli sta ju tudi pregledali in podali pripombe, kar smo tudi upoštevali in pregledal je tudi pravnik. Zato pač predlagamo, da se ta predlog odloka v prvi obravnavi sprejme.
Hvala. Jaz bi tukaj samo obrazložil odločitev, zakaj sprejemamo nov odlok. Namreč s tem, ko se je sprejemalo odlok o spremembi odloka, je v bistvu zelo težko bilo v bistvu brati ta odlok za tolkimi spremembami in tudi dejansko nekako si moramo predstavljati to kot spremembo in čistopis istočasno. No. Zaradi tega, da smo šli tudi v to rešitev. Jaz odpiram razpravo. Gospod David Križnič, izvolite.
Hvala za besedo. Eno vprašanje. A zdaj, če se bo na novo pač ustanavlja ta javni zavod, a pol bo treba spet vse voliti na novo, takar je po teh zavodih, ali to ostane isto? V bistvu se samo spremeni ta ustanovitev, ta člen. Drugo pa je isti, ostanejo.
Ne, nič ne bo treba na novo. Ta odlok je bil narejen leta 1997, se je večkrat v tem času spremenil in v tem času se je spremenila še zakonodaja. Zdaj smo pa naredili en odlok, ki vključuje vse te spremembe in tudi prilagodili zakonodaji. Ne bo na novo volitev pa te stvari.
Lahko tudi piše, kdaj je bilo ustanovljen zavod, tako da se v bistvu in kater odlok zamenjuje. Še kdo prijavljen k razpravi? Ugotavljam, da ni prijavljenih k razpravi, ker gre za čistopis oziroma pač sprejemanje novega odloka, smo se odločili, da ne gremo po skrajšanem postopku, zato da če bo kdo tudi še dodatno kaj opazil, bomo potem to še v drugi obravnavi lahko popravili. Tako da prehajamo na preverjanje prisotnosti. Šestnaest prisotnih svetnikov in svetnic, prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil odlog v prvi obravnavi soglasno sprejet. Hvala, prehajamo na 8. točko in sicer razprava in sklepanje v odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal. Prva obravnava. Izvolite, gospa Klara Golem.
Namen predlagane odloka je uskladitev odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal z zakonodajo, ker je nastalo v zakonodaji v tem času veliko sprememb. Osnovna šola Kanal je bila ustanovljena leta 97 kot osnovna šola Deskle. Vmes pa je bilo, od takrat pa je bilo napravljenih 6 sprememb odloka. Ta zadnja 2015 in od takrat se je prav tako spremenil ZOFI, se pravi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju, kar je bilo potrebno tudi po zakonu prilagoditi odlok zakonodaji. Vključuje vse iste točke kot pri prejšnji točki za osnovno šolo Deskle, razen mogoče pomočnik ravnatelja, ki je bil v osnovni v šoli Kanal Deskle, ga pa ni. Zato predlagamo, da se odlok o ustanovitvi javnega zavoda osnovne šole Kanal sprejme.
Hvala, odpiram razpravo. Je kdo prijavljen na razpravo? Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da bi tudi ta odlok v prvem branju sprejet soglasno. Hvala. S tem prehajamo na 9. točko dnevnega reda. In sicer razprava in sklepanje o odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica, skrajšani postopek. Poročevalec gospod Edvard Vrabič, ravnatelj Osnovne šole Kozara Nova Gorica in gospa Klara Golja. Izvolite, gospod Vrabič.
Hvala, dober dan, lep pozdrav vsem. Naš odlok o ustanovitvi spreminjamo, ne vem, že tretjič ali četrtič, zdaj v zadnjih nekaj letih. Razlog je pa vedno bil enak, ali spremembe zaradi vrtca pri osnovni šoli Kozara ali pa zaradi zakonskih sprememb, ki so se dogajale. Zdaj v tem trenutku oziroma v tokrat ga spreminjamo zaradi obeh razlogov in sicer prvi razlog je ta, da upisujemo v odlok novo lokacijo izvajanja prilagojenega programa predšolske vzgoje in sicer, da bomo imeli v primeru, da bo potrebno širiti oziroma višati število oddelkov, da bomo tudi imeli možnost jih kam umestiti oziroma prostor, kjer bomo to lahko izvajali, ker enota Kekec, kjer sedaj to izvajamo, je polna in imamo več možnosti dodatnega oddelka organizirati. Drugi razlog, zakaj spreminjamo odlok, je ta, da v bistvu usklajujemo število predstavnikov v svetu zavoda z zadnjo novelo, kajti prvič, ko se je zakon o osnovni šoli spreminjal leta 21. decembra, smo bili mi primorani spremeniti sestavo sveta zavoda na 3-3-3, se pravi 3 predstavniki ustanoviteljev, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki zaposlenih. Potem pa se je zamenjavo seveda sprejela novela zakona o osnovni šoli in moramo zopet nazaj spremeniti na 3 predstavnike ustanoviteljev, 5 predstavnikov zaposlenih in 3 predstavnike staršev. Tako da To sedaj s to spremembo odloka počnemo. Tretji razlog, zakaj spreminjamo odlok, oziroma je pa ta, da se usklajuje, da se usklajujejo vsi ti proceduralni postopki z vsemi občinami ustanoviteljicami. In sicer že do sedaj je v mestni občini Nova Gorica župan dajal soglasje k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelku vrtca, soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu in soglasje k objavi prostega delovnega mesta za strokovne delavce v vrtcu. To pa zaradi tega, da ni bilo treba iti čez cel postopek preko občinskih oziroma mestnega sveta, ker to dejansko ne vpliva, ta soglasja, ki jih daje župan, ne vplivajo na ceno vrtca in ne morejo biti v nasprotju z zakonodajo oziroma s pravilniki, ki veljajo na področju predšolske vzgoje, torej ne more preseči teh pooblastil, da bi dal kako soglasje k večjemu številu zaposlenih, ki nam po pravilniku ne pripadajo, ker to jednostavno pač ni mogoče.
Hvala. Odpiram razpravo. Lahko prosim zelo.
Tri zaposleni, pet ali kako? Če poveste še enkrat tiste številke.
Tri, pet pa tri.
Ja, tri, pet pa tri, ampak obrazložitev teh številk.
Ja, ni problema. Zdaj gremo nazaj na tri predstavnike. Tri predstavnike občin. To, mi imamo sicer šest ustanoviteljev, ampak trije imajo vsako leto glasovalno pravico, to je pač določeno v poslovniku sveta zavoda. Potem gremo nazaj na pet da bo v svetu zavoda pet predstavnikov zaposlenih. In sicer iz enote vrtec, iz posebnega programa, iz nižjega izobrazbenega standarda, od administrativno-tehničnega osebja ter izmed zaposlenih strokovnih delavcev v mobilni službi. Teh pet predstavnikov bo zdaj na novo in pa trije predstavniki staršev. Starši otrok iz vrtca, starši otrok iz nižjega izobrazbenega standarda ter starši otrok iz posebnega programa.
Naslednji prijavljen na razpravo, gospod Risto Đurič, izvolite.
Hvala za besedo. Ste rekel, da imate pet predstavnikov ustanoviteljev. Jaz mislim, da šest občin, pole ena ni, ne? Dobro. Kakorkoli, me zanima pa po kakem ključu, pole so v svetu samo tri predstavnik, katere sto občina je to?
Šest predstavnikov seveda iz občina, ne? Ker je šest občin ustanoviteljic. Predstavnik mestne občine Nova Gorica ima stalno glasovalno pravico. Ostala dva predstavnika, ki imata glasovalno pravico, pa se menjata vsako šolsko leto po abecednem redu.
Hvala. Naslednji prijavljen razpravo, gospod David Križnič, izvolite.
Hvala za besedo. Še eno vprašanje. To so otroci s prilagojenimi potrebami. A ne? Se pravi, teh šest, ki so zdaj v tem, imajo verjetno tudi vzgojiteljico, ki je primerna za to. A ne? Zdaj, če bojo šli v ta nov vrtec, se pravi, bojo imeli enake pogoje in a starši od teh otrok se strinjajo, se pravi, da ali bi eni bili na eni strani ali drugi, je bilo to narejeno. No, sam toliko.
Ja, hvala. Zdaj je tako, mi dodajamo, prvo, če grem po vrsti, ja, šest otrok imamo v vrtcu s posebnimi potrebami, oddelek je poln in ne moremo več niti enega otroka upisati. Ne. Ja, vzgojiteljca vsekakor je, ima ustrezno izobrazbo, je doktorica specialne rehabilitacijske pedagogike, tako da tu sploh ni dileme o strokovnosti. Kar zadeva pa drugo skupino je pa tako, oziroma drug vrtec je tako, trenutno imamo en oddelek. Zdaj, če bi želeli, in imamo tudi soglasje k programu, pa k sistemizaciji delovnih mest za en oddelek. Če bi mi želeli zdaj drugi oddelek odpreti, bi morali iti na vse občine, od vseh občin dobiti soglasje o odprtju drugega oddelka. Preden pa, da otroke razdelimo v enote, se pa vedno pogovorimo o starši. Tako da starši so vedno vključeni v vse te procese in nikoli ničesar ne naredimo brez njihovega soglasja.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, ter prihajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnikov in svetnic. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet. In se zahvaljujem gospodu Moravšiču. Hvala. S tem prehajamo na 10. točko kadrovske zadeve. Poročevalec Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja, gospod David Križnič, izvolite.
Lep pozdrav še z moje strani še enkrat. Se pravi, občina Kanal ob Soči je 10.11.2023 strani gospoda Božidarja Rustje sprejela odstopno izjavo, v kateri je seznanil, da odstopa iz odbora za okolje in prostor ter varstvo okolja. Komisija za mandatna vprašanja je 13.11.2023 po elektronski pošti pozvala vse politične stranke in liste, da podajo predloge za imenovanje nadomestnega člana. Predlog je bilo potrebno poslati v tajništvo najpozneje do ponedeljka 20.11. do 12. ure. Do predlaganega roka so na občino prejeli 3 prijave. Lista za zdravje in kakovost bivanja je za člana predlagala gospod Darjo Slapernik, stranka SD je predlagala gospod Laro Lovišček, Desus je za člana odbora predlagal gospoda Marka Bucika. Vse prijave so prispele pravočasno, predsednik komisije in ostala člana smo pregledali, so ustrezne, podpisane in zato predlagamo občinskemu svetu, da se novega člana določi z javnim glasovanjem. Najprej naj se glasuje za Marka Bucika, nato za Laro Lovišček in nazadnje za gospodarja Slapernik.
Odpiram razpravo. Gospod Risto Đurič, izvolite.
Hvala za besedo. Svetnik Križnič, bez zamere, ne, samo mislim, da to je neresno delo komisije. Lejte, vi ste dobili 3 prijave, vsi so ustrezne. Komisija za mandatno vprašanje ima možnost pač predlagati enega od tehle. Ne, in kaj, če se zgodi zdaj, da bojo vsi trije dobili enako glasov? Ne, pole, kolikrat bomo ponavljali ta glasovanje? Mislim, res. Hvala.
Po poslovniku prvi sklep, ki je sprejet, tist v bistvu je pač sprejeta, ne. Tako da, še kdo prijavljen k razpravi? Gospod Miha Čargo, izvolite.
Ja, jaz sem že zadnje čisto povedal, da smo bili prejšnji mandat tudi v KMVI-ju in se je drugač delalo, ne. In tudi ponavadi je bil tist, ki je odstopil ali Šulc bil z iste kvote, ne. Zdaj, zadnje se je zgodilo, tako da sem nasoval za tiza, ki mogo biti not. Zdaj bo treba še enkrat nasovati, ali pa dvakrat, ali pa trikrat. Ne. Tako da, pravilno ima je bilo tako, zdaj pa ne vem. Hvala.
Zdaj, gospod, ki je odstopil, je bil iz kvote liste za zdravje in kakovost gibanja, tako da zdaj v bistvu lahko pač glasuje tudi, sem ne vem, jaz bi šel pač, a glasujemo prvo o tem v sklepu. Zdigo do roke, ker sam tako da v okviru preverimo. Da prvo glasujemo o sklepu, predlogu liste za zdravje in kakovost gibanja.
Če lahko jaz nekaj povem, zdaj, ja, pač nismo izvajali, ne, kaj je bil v odboru za gospodarstvo, bi po neki logiki mogo pripraviti SD-ju, ne.
Se lahko samo zvočite, prosim.
Se rekel, da pač zadnjič v neprejšnji seji, ker se je odločalo o nadomestnem članu v odboru za gospodarstvo, pač to nismo, tako da tudi zdaj, no moramo prvo odemo po drugom. Odemo glasovati po vrsti, tako kot je predlagala komisija in to je to.
V redu. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni nobenega prijavljenega na razpravo in prehajamo na glasovanje o sklepu, da se v odbor za okolje in prostor in varstvo okolja na mesto Božidarja Ruste imenuje gospod Marko Bucik. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnikov in svetnic. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da sklep ni bil sprejet. Prehajamo na glasovanje o drugem sklepu.
Jaz bi imela eno pripombo glede glasovanja.
Imate proceduralno?
Pardon. Mislim, da je prav, da si ali za ali proti. Tukaj vzdržan ne moreš biti. Namreč zadnji, če...
V postopku se upravičujem. Upravičujem, ampak lahko samo proceduralno zdaj v tem, v tej fazi. Tako da... prosim, nadaljujemo s glasovanjem o sklepu 2 in sicer v odbor za okolje, prostor in varstvo okolje se na mesto Božidarja Ruste imenuje gospod Aro Lovišček. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljamo, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da sklep ni bil sprejet z 10 glasovi proti. Nadaljujemo z sklepom 3 in sicer, da se v odbor imenuje gospa Darja Slapernik. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Da je bil sklep sprejet z 11 glasovi za, 4 proti, 1 vzdržanim. Zdaj pa je tako, da pred nami je še zadnja točka odgovori na vprašanja, predloge in pobude občinskih svetnikov in pa sicer 10 minut do odmora. Ali nadaljujemo, ali je kdo proti temu, da nadaljujemo? Potem pa bi prosil, da če še kdo občinske uprave, da se nam pridruži. In pa nadaljujemo z točko razno, torej 11. točko odgovora in vprašanja. Odpiram razpravo. Prijavljen na razpravo gospod Risto Đurić, izvolite.
Hvala. Jaz imam eno konkretno vprašanje. Upam, da bom dobil tudi konkreten odgovor. Tukaj moj sosed, svetnik Hvalica, se predstavlja ljudem kot svetovalec župana za gospodarske zadeve. Zdaj, z ozirom na to, da je občinski svetnik in je funkcionar, ne, vem, da lahko dobava samo sejninu, ne, svetovalec je že neka funkcija, za katero tudi naj bi dobavo primerno plačilo. Zdaj me samo zanima, je svetovalec in na kak način je plačen. Hvala.
Gospod Ermin Hvalica je predsednik odbora za gospodarstvo in ni v svetovalec, moj svetovalec ali kakorkoli hočete obrniti. Vsak pa seveda lahko svetuje ali podaja predloge, tako da ni pa v neki nobeni funkciji kot take. Torej, prijavljen na razpravo tudi gospod Ermin Hvalica, izvolite.
Ja, hvala za besedo. Jaz se nobenemu občanu ali pa občanki ali pa tudi kakšni sosednji občini kdar nisem predstavil kot svetovalec župana. Jaz sem svetnik, tako kot kolega Risto. Me je pa župan pooblastil kot svetnika za določena področja, kjer dobesedno volontersko pomagam občine. Mislim, da je tako v redu, zato sem tudi kandidiral, imam svoje leta, neko vedenje o kraju, tako da to bi bil odgovor. Hvala.
Gospod Risto Đurić, replika, izvolite.
te zadevi naj ne bi bilo replik, ne, namesto vas je odgovoril gospod Hvalica, v redu se strinjam, samo jaz se nisem tega zmislil. Meni je pač človek, ki opravlja neko resno funkcijo, se mu je tako predstavil, zdaj jaz se izmislil, on ta naziv, to je pa druga zadeva. Hvala.
Glejte, tukaj kaj, kdo, nekdo, torej v bistvu kaj ni replik in prosim, da nadaljujemo za razpravo. Gospod Ermi Hvalica, 10 sekund, prosim.
Hvala za besedo. Mislim, da smo vsi dosti stari in resni in imamo neko dogovornost in da ne gremo po nekem načelu rekla kazana. Ne? Če kdo kaj konkretno ne pove, ne se pokaže tega, kateremu sem se jaz s takim nazivom predstavil, ne, za skozi boh, in če ne, prosim, da se s tem preneha. Ne? Z nekim zavajanjem, z nekim otocevanjem, mislim, ni fair ne do mene, ne do župana, ne do občinske uprave. Hvala.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Vprašanje, gospod Vladimir Kolmančič, izvolite.
Hvala. Jaz sem dobil kar izčrpno odgovore na moje vprašanje, zdaj z nekaterimi sem bil zadovoljen, z nekaterimi ne. Bom pač vam tudi pisno posredoval še neke podatke, da me boste mogoče dodali še dodatne odgovore. Me pa zanima ena stvar, koliko časa se bo v Kanu nad Kanalom nadaljevala ta agonija z osnovno šolo? Gore se učenci učijo v bundah.
Lep pozdrav vsem. Ja. Ker se tiče osnovne šole Kao nad Kanalom, smo bili ravno danes strani ravnateljce na današnji dan seznanjeni v zvezi s tem, da so težave pri ogrevanju, na kar je tja bil poslan električist Leon Lukšič in je ugotovil, da te težave nastajajo zaradi spada električne energije. In sicer, ko pač pridejo učiteljice v šolo zjutraj, odprejo vsa grelna telesa. To pomeni od klime do radiatorjev in pač ni tako močna omrežje, da bi to zdržalo. Njihov nasvet je bil, da bi pač klimatska naprava delovala ves čas, tudi med vikendi in popoldnevi, kajti na ta način potem prešparamo tudi na elektriko, kot da zjutraj vse užhemo. In učiteljci je bilo ravno danes ob 16. uri ta informacija posredovana. Tako da to je to. Je pa res bila težava in gospa Barbara je obvestila, mislim, da 2 dni nazaj. Tako da res je treba delovati na način, ko je rekel mojster, ki se na to spozna. Ja. Je bil, ne?
Če lahko se nekaj rečem, ne? Mislim, ta prostor niti najmanj ni primeren za šolo, niti ni izoliran, nimamo hore še minusa, ne? Hore je pač zdaj 5 stopinj. Če gledamo na lansko leto, je bilo pač lahko kakšen mesec tudi -10, ne? Zato me zanima, kako se bo takrat ta reč hore. To so plošče ABK-je, betonske, srove, nič izolirane.
Aha. Ja, to je montažna gradnja, na to je opozoril tudi Lukšič in tudi potem izolacija je temu primerna, tako da ni temu primerna, ampak na dolgi rok se bo treba res začeti pogovarjati ali o neki nadomestni gradnji, ali o neki izolaciji fasade, stavbe, ker dejansko v takem stanju, ko je se strinjant na tem mestu z vami, da ni primerno. Ja.
To je dejstvo, ne? Ampak težavo imamo zdaj, ne? Oziroma bo šele pršla.
V tem, glede na zdajšnjo situacijo, pač bomo pripravili načrt, tako da pač bomo tudi pisno odgovorili. Pa gospod Bruno Kolovini.
Se niti nisem mislil prijaviti, ampak mene je klical, da sem šel tudi odkleno dol, ker je prišel po 12. uri, ko ni bilo več šole, ne? In sem bil z njim, je probal, je vse odklopil in potem je počas priklapljal, da je videl, kaj je tisto vzrok, ki meče ven. Ne? In kar je povedala direktorca, je ugotovil tiste 2 klima naprave, zato ker jih ob 12. sklopijo, zjutraj, ko pridejo, vklopijo in ne more to hitro ugreti in porabijo več energije. In zato je dal predlog, sem jaz tudi rekel, poklič na občino, tajnico oziroma Andrejo, in povej, da naj ne sklapljajo, lahko samo znižajo temperaturo, ampak mora laufati skozi, ker zjutraj rabi zagon in zato meče ven varovalke. In to jaz sem bil zraven, zato sem pač povedal. Jaz sem imel pa tudi eno pismeno A se bo tisto kaj povedalo?
Samo občani ne bojo vedeli, ne?
Se smo vsem poslali. Kaj pa? Lahko, lahko, še enkrat.
Zdaj ste prebrali te pismene pripombe,
odločenje.
Vsi so poslali.
Ker
krajani, ki berejo, se je
dela odločenja.
Da?
Poslušajo
seje. Ja, ja, poslušajo seje. Ne? Pole reče, ja, se neč na potegujete za kraj. Ne? Zdaj jaz ne bom vsakmu pošilil to moje vprašanje. Ker se gre lih za cesto in vse, ki je bilo, je katastrofa tista cesta. Ne?
Ok, ma zdaj, čeprav razumem, vsi svetniki ste to prejeli in predlagate, da bi poslali krajevni skupnosti oziroma na nek način, da se objave pač ali na spletni strani, ali kako naredimo? Povejte.
Pa,
da se objavlja kot priloga k zapisniku, mogoče tako?
Ne, on je rekel, da poslušajo vse, da bi se prebralo odgovor.
Aha,
zato, da
to bo pa kar zamudno potem, ja.
Odgovori so lahko priloga zapisnika,
ja.
Ki je
poskrivljiv
zapisnika na spletni strani občine. Ne?
Sveda, da so lahko, ja. Če se strinjate s tem,
ja.
Ne?
Ja, oni pa
poslušajo. Dobro, torej večina svetnikov z rokami, če sam se strinjate v zapisniku, dobro, večina v zapisniku. Dobro, še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni več prijavljenih na vprašanje in odgovore. Torej, smo zaključili 8. redno sejo. Vsem se lepo zahvaljujem in prijeten večer še naprej.